Gjenklang.
Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten. Med Vidkun Quisling som regjeringssjef og utenriksminister. Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge fritt og frelst gjennom denne svære krise.
Vidkun Quisling begikk sitt første forræderi, ikke i krig, men i kjærlighet. Bigamisten Quisling gifta seg med to ukrainske sentralborddamer og levde et pikant trekantliv på Frogner. Men visste du at han ville rømme til USA med hushjelpen sin før 2. verdenskrig? Hadde hushjelpen Elsa svart ja, kunne Norges historien sett helt annerledes ut. Velkommen til Historie som endret Norge. I dag har vi fått besøk av journalist og forfatter Trude Lorentzen. Velkommen.
Tusen takk.
Du er ute med boka Quislings koffert, som bygger på podcastserien med samme navn. Gratulerer med en fin bok.
Tusen hjertelig takk for det også.
Litt skremmende å se hvor aktuell denne boken er.
Ja, altså vanligvis så er man jo glad for at ting man skriver og lager stoff om er aktuelt, men i dette tilfellet er jeg virkelig ønsket det ikke var aktuelt.
Ja. Hvordan har det vært å på en måte se på nyhetene og jobbe med den boken samtidig?
Det har nesten vært psykisk belastende, vil jeg si. Mm. Fordi jeg begynte jo å tenke at høyere ekstrem terror hadde jeg jo som en referanse som nåtiden hadde allerede. Men at i tillegg krig skulle bryte ut så nære og med en ny diktator som bruker de samme argumentene som Hitler gjorde omfor Ukraina. Samme land, som også er veldig relevant i denne boka, det hadde jo ingen forventet. Selv om det er kjempeskummelt, altså så skummelt at jeg omtrent fikk angstanfall. Jeg begynte å våkne på nettene. Mm. Rett og slett fordi jeg synes de historiske linjene her, ekkoet, argumentene, hva som skjer med bare det å sende uvitende soldater inn i denne krigen fra Russlands side, det er jo sånn det var å være på Østfronten. For norske fremmede, eller altså de, jeg kaller dem fremmedkrigere da. De ante jo ikke hva de dro til, og heller ikke hva de kriget for.
I boken din og i podcasten din så er det jo denne kofferten med følge, og du forteller om Quislings liv gjennom den kofferten. Denne uken her, så denne episoden slippes, så er det 80 år siden den norske jødedeportasjonen startet. Du forteller historien om kofferten, og historiene om de norske jødene som pakker sine kofferter for 80 år siden er jo da ekstra hjertekjerne i din fortelling. Mm. For vi som leser, vi vet jo at dette er jo til ingen nytte.
Ja, og det kunne jo ikke de vite. De Nei. Ante jo ingenting. De visste jo, altså jeg synes det har vært utrolig interessant å gjennom nåtidige levende jøder da, for å høre hvordan de var uvisse om denne nazismen og denne norske mannen som grep makten her. Da. Kunne dette her bli farlig? Skulle man flykte? Burde man flykte? Eller burde man bare vente og håpe på det beste? Og veldig mange gjorde jo det siste. Det er kanskje veldig menneskelig å i det lengste håpe at dette skal gå seg til. Og så kom denne massearrestasjonen da, 26. november 1942, av norske politimenn som kom hamrende på dørene. Og det de fikk beskjed om var å pakke for 4 dager og ta med varmt tøy. Og da pakket de jo spedbarnsklær, hjertemedisiner til bestefar, kanskje noen personlige minner, noen bilder av forloveden, noe de trodde de kanskje kunne få bruk for, en kjele, kokekar, kanskje det var kjøkken der de skulle. De ante jo ikke hva som skulle skje, om de skulle til en arbeidsleir, eller... Og så ble det jo ikke bruk for noen av disse tingene. Mm.
Sentralt i dette her så er jo... I jakten på de norske jødene så er jo Vidkun Quisling, og det er en del av hans historie vi skal snakke om i dag. Quislings kvinner har jeg valgt å kalle denne episoden, for det er noen kvinner her som må kanskje hjelpe oss i å se han på en litt annen måte. Vi starter i Ukraina hos den 16 år gamle kvinnen Alexandra. Hva er egentlig greia med Quisling og Ukraina?
Jo, altså, da jeg kjøpte den kofferten, så ante ikke jeg egentlig særlig mye om Quisling i det hele tatt. Jeg visste akkurat like lite som mange nordmenn gjør, at han var nazist og en fyr som hadde begått statskupp i Norge. Men at han faktisk kjøpte kofferten han i sin tid, for å reise nettopp til Ukraina. Mm. Det var der fortellingen begynte. Det var nytt for meg og veldig en ukjent del av livet hans, at faktisk han var en slags helt til å begynne med. Og dit reiste han på oppdrag fra den aller største superstjerna I Norge på den tiden, som var Fridtjof Nansen. Og Ukraina var I en kjempekrise for nøyaktig 100 år siden nå, I 1922. Da var det hungersnød på grunn av både tørke og svikt I avlingene, men også på grunn av kommunistisk revolusjon I Russland. Mm. Så kommunistene tok til og med liksom såkornet fra folk og sendte de inn til byene for å brødfø soldater. Så folk I Ukraina, de var så desperate at de utstrakt kannibalisme forekom da. Foreldre spiste barna sine. Og dette reiste en ung Vidkun Quisling inn I, som en ganske modig mann, vil jeg si, som utsatte seg selv for stor fare. Det var masse epidemier og kolera og pest og greier der borte. Mm. Og han reiste rundt også som en slags korrespondent. Han rapporterte til engelske aviser og intervjuet familier. Snakket direkte med damer som har spist sine egne barn, og som forklarte veldig sånn nøkternt. Jeg tok den svakeste, for han var lettest, og, da, og vi tilberedte han sånn. Og. Så det synes jo Quisling var helt... forferdelig, akkurat like menneskelig. Han reagerte på en normal måte på det. Og sendte rapporter om dette for å generere nødhjelpsinnsats I Vesten, og sende forsyninger ned. Og så stod han for utdelingen da av maten da det endelig kom mat.
Er det på disse første besøkene til Ukraina han treffer, Alexandra?
Ja, for hun var telefonvakt på nødhjelpskontoret I Kharkiv. Mm. Så hun satt og koblet ledninger da, inn I et sånt lite kott. Og jeg har jo hennes dagbok som kilde der, ja. Og også hennes veninne som faktisk lever fortsatt borte I California, som hjalp henne å skrive den dagboka, eller utgav dagboka I en memoarform da, senere. Og hun syntes det var veldig spennende med denne høyreiste blonde mannen som kom, men han var veldig klønet, han var ikke akkurat en Don Juan. Men noe av det hun ble mest imponert over var at han foreslo, siden han kunne russisk gjennom militær utdannelse. Så hans sjekketriks var å komme og prate med henne og trene på russisken sin. Ja. Og da foreslo han at han kunne komme hver dag etter middag. Og det hun bet seg merke da var, hun ble kjempeimponert over at han hadde nok mat til å spise middag hver dag. Så hun var jo preget av veldig, veldig nød selv. Jobbet på dette nødhjelpskontoret for å få noen tilleggsrasjoner med noen harske sill og noen solsikkeolje. Noen svart, ekkelt, klissete brød. Mm. Så hun var I nød og var bare 16 år. Han var dobbelt så gammel.
32?
Ja.
Ja.
Så hvor ekte den kjærligheten var fra begge sider, det vet jeg jo ikke. Men det oppstod jo noen følelser og en relasjon.
Ja, og han... altså, de forlovet seg.
Ja, ja, han fridde, og hun slo til på det.
Ja.
Så da fikk hun komme seg ut av Ukraina da. Til trygge Norge, og et helt nytt og trygt liv, som må ha betydd veldig mye for henne da.
Hva sier memoaren om det første året da, sammen med Vidkun Quisling?
Det var, de ikke helt negative de. Hun var liksom, jeg tror hun nesten var litt forelsket også, ja. Og syntes det var stas å komme til Norge. Bosatte seg på Frogner I leiligheten han hadde kjøpt, I Erling Skjalgssons gate 26. Ble gående veldig mye alene hjemme, han kledde henne opp I fine klær, fikk tatt pene bilder av henne. Hun ble ønsket hjertelig velkommen av familien her. Og så var hun litt I stuss, for han var mye på jobb og gikk litt sånn lost inn I leiligheten, tuslet rundt.
For det tar jo bare et år, så kommer det en ny kvinne inn I livet til Vidkun Quisling.
Ja, og da begynner det jo litt å dra seg til. Dette jo en veldig tidlig fase av livet hans. Dette jo lenge før han ble den nazisten vi kjenner han som. Men... Det viser jo noen personlighetstrekk som litt spesielle da. For det han gjorde var, de reiste mye frem og tilbake. Og de var tilbake I nødhjelpszonen flere ganger også. Og på en av de reisene så hadde han med seg Alexandra. Og mens de satt på toget, faktisk på vei til Paris fra øst, så hadde de da forestiller jeg meg at den kofferten lå på hattila over den da, selvfølgelig. Og så fortalte han henne med en helt sånn rolig tone at de måtte skilles. Fordi han hadde skaffet seg en ny dame, ny kone, og han så for seg at de trengte ikke å liksom bryte opp allikevel, for Alexandra kunne kanskje I stedet da bli en slags pleiedatter for han og Maria da, som den nye kona het. Og hun var også på en måte sjekket opp på nøyaktig samme sted
ja.
I telefonkottet på nødhjelpskontoret.
Det akkurat den samme plassen, ja.
Ja, Maria fremsto I Alexandras gjengivelse som veldig selvsikker og dominant.
Mm.
Mens, altså, her må vi trekke litt fra hvilken kilde vi har. For jeg har jo begge disse to kvinnenes memoarer ja. Som jeg har lest liksom krysslest da. Men det ble tatt veldig mye bilder av dem, for de ble jo da en slags trio, boende under samme tak. I den store, livlige kvislingslekta, så vakte det oppsikt. Og en av onklene syntes det var liddelig, som var et kraftuttrykk på den tiden. Men han forklarte da, han følte seg veldig misforstått, for han syntes han selv var veldig edel, og fremstilte nå at han bare hadde gjort sitt aller beste for å hjelpe en ung kvinne ut av nøden, nemlig Alexandra. Mm. Så han var liksom forulempet på at ikke verden forstod dette her.
Ja.
Eller familien.
Hvordan det for Alexandra på dette?
Nei, altså han installerte henne ut på stua, og Maria fikk komme inn på soverommet, så jeg har liksom fått et innblikk ja. I hvordan han liksom stablet dem sammen da. Og Maria var veldig rar, synes jeg. Det var vanskelig å forstå seg på henne. For hun drev og tok masse bilder. Hun skaffet liksom, den tidens veldig high-tech ting, fotoapparat.
Ja.
og poserte med disse to altså, damene som de drev og liksom danderte seg rundt. Og Alexandra smiler på de bildene altså, mm. også. Så hva som ligger bak det smilet jo ikke så lett å fortolke I dag. Men det var en veldig merkelig konstellasjon. Men som humpa og gikk I et år til sammen.
Hvordan fortsetter livet til Alexandra?
Du, det ble skikkelig eventyrlig.
Ja.
Først så dro hun ned til Nis, der hun var hos en tante. Det var jo mye eksil-ukrainere og russere rundt I verden. Ja. Og etter noen år der så bar ferden videre til Shanghai. Så hun var og gifta seg borte I Kina. Jeg tror det var med en russer. Som ble påkjørt av trikken etter at hun hadde født en sønn.
Oi.
Hun sleit med å få barn med han, fordi Vidkun Quisling angivelig ifølge henne selv hadde tvunget henne til en abort, så han hadde også ja. Satt et barn på henne tidligere. Og så ble hun gift på nytt, altså for tredje gang, og endte til slutt I California. Men I tiden I Frankrike så ble hun også venn med Pablo Picasso gjennom en annen ukrainsk jente wow. som var der, som var gift med han. Så hun ble portrettert av Picasso. Så hun har levd et
litt av et liv
ja, et virkelig liv altså og ute I California så ble hun kunstner selv mm. videre I livet sitt
mm. for å holde oss I Norge og på Frogner da, så det jo en hushjelp ved navn Elsa Nygaard som også får oppleve det at Quisling har en Jeg skal si, et forhold til damer rundt seg da, som gjør at det fremstår litt rart i dag, men her kunne jo også historien om Vidkun Quisling vært helt annerledes hvis han hadde fått det som han ville denne gangen.
Ja, det synes jo jeg veldig spennende. Altså, særlig siden jeg har dette koffertblikket på mm. fortellingen, så jeg veldig opptatt av veikryss, at han befant seg I forskjellige veikryss gjennom livet sitt, der han hadde helt konkrete muligheter til å reise den ene eller den andre veien. Og hun, Elsa, hun var en sånn hushjelp som var veldig vanlig å ha I liksom bopeller av en viss stand I Oslo på den tiden. Så det var et eget pikerom hun kom flyttende inn I. Da var Alexandra ute, så bare Maria og Vidkun levde I leiligheten. Men I løpet av den perioden hun bodde der, så hadde han noen famlende tilnærmelser, som også var faktisk veldig vanlig at mennene I huset gjorde på den tiden. Det var me too, over ja, en lav ja. Sko på den tiden. Og han var ikke den verste. Elsa hadde vært borti.
Okay.
For det flere, altså en annen mann hun hadde, eller en tjeneste gjort hos, hadde kommet klissnaken inn når kona var ute. Så sånn gjorde ikke Vidkun Quisling. Han kom inn, og på det mest drøye han gjorde, var å be om å få lov å legge hånda på kneet hennes, en gang hun satt og leste avisen. Men det gjorde han da, men hun, så jeg får med den svære, klabbete hånda hans, som tungt lå på kne, og hun syntes det var ubehagelig og ekkelt.
Mm.
Men han drev og skrøyt veldig av Ukraina-arbeidet han hadde gjort, og forsøkte å forære henne en juvel, en ja. Løs edelsten,
ja.
Som han hadde, og den avslo hun, for hun hadde hørt og lært hjemme at man ikke skal ta imot gaver av menn da.
Mm.
Det alltid en baktanke. Og etter hvert så syns hun, og med faren sin liksom press fra faren sin, at det ble ubehagelig. For da var Quisling blitt en kjent nazist.
Ja.
Denne perioden hun bodde der, Det var i 1936-37. Det var da NS, partiet han hadde stiftet 3 år tidligere, gikk en veldig mye mer jøderadikal, altså høyreradikal og jødehatende retning,
mm.
og begynte å virkelig bli uhyggelig da. Så faren mente hun burde slutte den jobben. Og det gjorde hun. Men Vidkun Quisling ble hun ikke kvitt, for han direkte ståka henne. Han ble stående utenfor denne sysalongen der hun begynte å jobbe i stedet. Hver ettermiddag så sto han og stirret på henne Oi. Og ville ha kontakt da. Og hun prøvde å komme unna. Og så en dag så foreslo han at hun skulle bli med opp på Akershus festning, som lå like i nærheten. Og da ble hun med for å prate og liksom prøve å roe ned denne relasjonen. Og da foreslo han rett og slett at de to skulle rømme sammen til Amerika. Og dette var altså, må ha vært i enten 1937 eller 38. Altså veldig like før han gjorde helt andre ting. Fordi hun avslo dette forslaget. Men jeg har også sjekket at det var ikke veldig rart å pusse av han. Det er veldig troverdig dette forslaget, for hans lillebror hadde allerede utvandret til Brooklyn, så han var etablert der. Også en, to andre, altså en onkel med hans etterkommere var etablert i Wisconsin som leger. Så Quisling-slekta var stor allerede da i USA.
Hva sier det deg om tankene til Quisling? Er det denne damen som i fokus, eller er det andre ting?
Ja, det jo ikke lett å bli klok på, egentlig. Hva var det han ville stikke fra, eller var det noe han ville stikke til? Men at han var skikkelig forelsket henne, det får jeg inntrykk av. Og det gjengir datteren hennes, som er min kilde her, da, som har hørt dette og fra moren sin fortalt, og som har dokumentasjon på ansettelsen hos dette ekteparet. Det var jo ikke gjengjeldt, så hun avslo det, så den planen ble skrinlagt der og da, men det veikrysset sto jo åpent. Men om han syns, altså han var vel kanskje ikke, NS var jo ikke kjempepopulært, det hadde veldig lav oppslutning i valg, så han var jo ikke sånn sett en supervellykka politiker her i Norge. Men han tok henne faktisk også med seg, mens hun enda jobbet hjemme hos han. Både Maria og Elsa, en blond og en mørk kvinne i hver armkrok, på nazimøte, der de tre da gikk opp midtgangen, og alle rakte strake armer mot dem og ropte heil og sel, som var den norske nazihilsen. Så Elsa hadde virkelig opplevd hvordan det var å være i liksom, midten av denne bevegelsen, og hun syntes faktisk det var litt spennende også,
mm.
uten å kunne forstå den gang helt omfang og implikasjonen av politikken de sto for da.
For jeg ser for meg når du er, altså du er hushjelp hos et ektepar på Frogner, og så bare havner du inn i det. Det må jo være helt surrealistisk for en ung kvinne.
Ja, men så må vi også huske at på den tiden der, så var ikke folk med hakekors rundt armen det man gikk rundt og var redd for. Det man var redd for var kommunister.
Mm.
Kommunistisk revolusjon, nettopp det som hadde utløst den hungersnøden i Ukraina. Så Vidkun Quisling hadde med den bakgrunnen en enorm redsel for Russland og for hva kommunismen kunne føre til og her i vårt land også, fordi Arbeiderpartiet hadde sagt at de på et tidligere tidspunkt da, gikk inn for vepnet revolusjon de også.
Mm.
Så nazisme var jo ingen som egentlig visste helt hva var. Vi hadde hørt at det var noe nede i Tyskland der, og Adolf Hitler hadde jo da, i 1938 dro det seg jo til, begynte det å bli liksom alvorlig. Sånn at man kanskje kunne virkelig forstå at dette kunne bli kjempefarlig,
mm.
med det nazistene selv kalte krystallnatten, da de gikk til angrep på synagoger og jøder og hele landet. Så da kan nok, kanskje folk i Norge også begynt å virkelig skjønne alvoret. Men det er liksom viktig å tenke at på den tiden så forsto man jo ikke det bildet vi vet i dag.
Men det er jo også noen andre kvinner i hans krets som også kanskje er med på å styrer han i den retningen. Jeg tenker da på Haldis Nergård Østby.
Ja.
For hun, når jeg leser om henne med dagens briller, så virker hun clean kokos.
Ja, ja, det er et fascinerende kvinnfolk, altså. Jeg må si kvinnfolk.
Ja.
Og selv veldig sånn tunge historikere jeg har brukt som kilder i arbeidet mitt, de er liksom, når jeg sier hun, der virker som en skikkelig kjæring, liksom bitch, ja, det er de helt enige, liksom det seriøse historikere bekrefter det. Nei, hun er en utrolig fascinerende kvinne i Quislings liv.
Ja.
Hun kom inn for alvor, ja, eller hun meldte seg faktisk inn i NS omtrent som medlem nummer én, Og ektemannen hennes, Peter Østby, som medlem nummer to. De var glødende nazister fra første stund. Men hun var velstående dame I Holmenkollåsen. En friskus av en kvinne. Mannen drev skifabrikk I Splittkernskinne, som jeg selv har gått på I mange barneår, faktisk. Og hadde oppfunnet skismørningen. Så han var en vellykka businessman. Og hun var en pioner innen alpinsport. Hun var liksom skikkelig tøffing, som mente at damer også skulle kunne kjøre bratte bakker nedover med svinger. Og gikk også mye langrenn I Nordmarka, dansa I Leikaring. Veldig opptatt av liksom det urnorske. Hun kom egentlig fra Storelvdal opprinnelig. Og sånn type bunader og alt sånt var helt topp for henne. Og så omfavna hun nazismen, den tyske nazismen med rasehat som hovedkomponent med via armer. Så hun var virkelig en sånn elsket konspirasjonsteorier, kastet seg på den store liksom, fiendebildet til Hitler da, at jødene sto bak en enorm konspirasjon I verden som samarbeidet både med kapitalister og kommunister og skulle ta over hele makten over jorden. Så oversatt til dagens virkelighet så hadde hun garantert vært en sånn som gikk amok I kommentarfeltet på sosiale medier. Et skikkelig troll, altså. Og så kom hun inn I NS og bidro da sterkt til å radikalisere bevegelsen til Quisling. For den var ikke basert på frykt for jødene fra første stund. Det var kommunistfrykt som var grunnsteinen I bevegelsen. Og så skjedde det en dreining da, rundt 1936.
Jeg holder på å si hvorfor. Hva det som gjør at, jeg vet med noe om det, hvorfor dette bygger seg opp da, hos da en velstående kvinne på Holmenkollen? Hvordan kan hun kjenne på det raseriet?
Det et mysterium, for hun hadde jo så fint liv, hun hadde mye glede I livet også. Var liksom livsbejaende type. Med all denne sporten og alle mulighetene hun hadde. Men hun virkelig falt pladask for Vidkun Quisling også da. Det var noe med, altså helt uforståelig for de fleste, men han hadde tydeligvis en karisma som traff noen. Og kvinner hadde han tydeligvis, altså også når han ble større nazist og under krigen, så var det mange kvinner som sluttet opp rundt han. Så Haldis, da hun fikk jobb som en slags sekretær for han, så fikk hun et lite kott på NS partikontor, der hun satt fra tidlig om morgenen da han kom på jobb, så satt hun og klakka med skrivmaskinen allerede, den første som var kommet om morgenen, og skrev taler for han, fulle av frådende jødehat, stygge ting som han uttalte, og skrev også kronikker I aviser. Så hun var en slags groupie, men også en veldig sånn radikaliserende kraft som fikk han la omtrent ordene I hans munn da.
Så langt denne moderne profet. Men det dette jødiske, materialistiske, messiasrike, eller rettere satanrike, som nå I full anmarsj, og som truer Europas folk og Norge med død og ødeleggelse.
Var en sånn politisk strateg også, I og med at du får inn sine altså politiske budskap gjennom Quisling, på en måte?
Ja, hun må jo ha vært ganske informert, ajour med tysk politikk. For dette var jo en dreining, altså Mussolini var en viktig grunnlegger av fascismen, men Hitler og den tyske nazismen, som var en avart av det, innført liksom rasetenkningen som selve grunnelementet. Det hadde ikke Mussolini hatt. Så Haldis Negård Østby hentet nettopp den tyske versjonen hjem til vår lokale nazibevegelse. Og fikk ham til å gå I den retningen I stedet for Mussolini, den italienske.
For å Var de enige hele veien, eller vet du om de har diskutert det mye og sånn?
Nei, men det som det mest avslørende som finnes om hva Vidkun Quisling visste om hva som kom til å skje med disse jødene da, som I 1942 ble tatt I Norge, det har vi. Beviset levert av Haldis Negård Østby. Og det handler om det som skjedde rett før, da norske soldater ble vervet av Vidkun Quisling aktivt, til å reise ut I krigen mot Sovjetunionen da, på vegne av Hitler og Hitler-Tyskland, som Østfrontkjempere som de kalte seg selv. En slags fremmedkrigere. Det var da unge gutter som ikke helt visste hva de reiste inn I de heller. Men det de kom til I Ukraina, nettopp Ukraina av alle land, var det tilbake nøyaktig det samme området. Der Quisling selv hadde bidratt til å redde liv før, så sendte han disse unge guttene inn for å drepe og okkupere. Og det var liksom begynnelsen av holocaust, den østlige delen som ikke var industrialisert, men som var nedslakting, rett og slett. Og dette visste Haldis Negård Østby om, og hun skrev et brev da som var veldig bekymret til Vidkun, for hun syntes det var litt sånn brutalt, ikke på vegne av de som ble drept, men på vegne av de som måtte gjøre disse forferdelige drapene. Mm. Det var litt tøft for de norske sarte guttesinnene. Så hun mente da at dette må jo gjøres selvfølgelig, denne drepingen må skje. Det skriver hun svart på hvitt. Men hun håpet at dette må gjøres på en annen måte. Så den, det som da ble den endelige løsningen, som de kalte det. Ivansi, da de kom på den nye måten å organisere folkemordet på.
Når du forteller meg om disse tingene, så kjenner jeg å få litt vondt I magen, men hvordan det du leser disse gamle brevene og sånn?
Altså, Haldis egen ord I særlig det brevet der, jo helt sånn... Hun leverer så bra bevismateriale da.
Yeah.
Vi får takke henne for det. Yeah. At der ble det eksplisitt sagt så tydelig. Yeah. For nazistene selv, og Vidkun Quisling, og helt opp til Adolf Hitler, var veldig gode på å ikke etterlate seg skriftlig spor til topps. Så det finnes heller ikke noe direkte som Adolf Hitler har beordret om at drapet på 6 millioner jøder skulle gjøres. Det har han sørget for å ikke etterlate seg. Men Haldis var da ikke så smart, så hun etterlot dette brevet. Og så det kjempeinteressant å se hvordan hun hadde noen nyanseringer da. Fordi hun skrev om en jødisk familie oppe på Holmenkollåsen, som hun selv kjente, og de skulle kanskje forskånes da. Mm. Så det også avslører hun at hun skjønner at de andre skal ikke forskånes. Men for de var ordentlig, der var det en fullblodsarisk kone, en jødisk mann, men han hadde en nydelig fullblodsarisk kone, og de hadde tatt til seg noen nydelige ariske barn som de tok vare på. Så da syntes hun at den familien, det ville vært ille hvis de skulle sendes vekk. Men derimot broren til denne mannen, han hadde en normal jødisk familie med noen slappjøder, som hun beskrev, med noen forferdelige jødiske barn, 3 til 4 barn som spredde hat og, mot NS og tyskerne der oppe på Holmenkollåsen. Så de var det bare å sende avsted.
For å forstå hvor nær hun var Quisling I 9. april 1940, hvor var Haldis da?
Ja, altså det jo helt fascinerende at hun var så tett på hele veien. Hun virkelig en bifigur I hans liv som dukker opp I sentrale øyeblikk. Natt til 9. april, eller kvelden før da, så kom hun hjem til ekteparet Quisling på Frogner. Som Maria beskriver, og sa at Quisling, Vidkun, bør ta inn på hotell. Og da står det eksplisitt, hentet til ham frem kofferten og pakket I full fart. Mm. Og det kom også en sekretær av ham og sa det samme. Det litt som fremstår litt uklart hvorfor skulle akkurat han, som leder for da et lite naziparti I Norge, ta inn på hotell? De visste jo ikke helt hva som skulle skje. Hva var I lufta? Var det liksom dette angrepet? Det var noe som svirret I lufta at noe var på gang da. Og så ble han kjørt av Peter og Haldis Østby den korte lille turen fra Frogner og bort til Hotel Continental med kofferten sin. Der sjekket han inn med dekknavn Knudsen på rom 420. Så han overnatta der til natt til 9. april.
Hvor forberedt var han på 9. april?
Nei, det veldig godt spørsmål som ikke det finnes gode svar på. For Quislings navn sto ikke I operasjon Weserübung. Tyskerne hadde ikke planlagt at han skulle ha en sentral rolle da. Ja. Men Hitler var veldig takknemlig for at han satt ham på og kommet med forslag om å ta Norge. Mm. Det uttrykte han mange ganger. Og han hadde et tysk ord, integer. Jeg vet ikke hvordan man sier det på tysk. Men det heter altså plettfri. Han hadde kanskje en plan om at Quisling skulle få en politisk posisjon I Norge, etter at Norge var blitt en del av Tyskland. Men ikke at han skulle ha en sentral rolle I de invasjonsdagene. Og det var kanskje også for å holde han ren, da, for at han ikke skulle bli et hatobjekt I Norge.
Mm. altså det fremstår jo som man hører litt på når vi hører om Haldis, at han hører på mange av disse kvinnene, og at han blir sånn hengiven overfor de han blir forelsket i og sånne ting.
Mm.
Er det noen som yter han motstand? Er det noen han hører på?
Ikke som han hører på, men det jo en, også en utrolig fascinerende kvinne som heter Ingrid Bjerkås. Hun en husmor ute i Bærum, som skriver også brev. Brev var jo kommunikasjonskanalen på den tiden. Men fantastiske brev som ligger bevart i Riksarkivet den dag i dag. Direkte til Vidkun Quisling personlig. Og liksom skjeller han ut. Jeg ser for meg denne husmora omtrent med kjevle og forrykle. Om at han begår en stor feil da, med NS. Og at dette partiet bør oppløses. Og Tyskland kommer til å tape. Og hun skikkelig freidig i å si at han må bare gi seg. Han må slutte å være denne forrederen han Og hun prøvde seg også på å gå opp på slottsplassen da Terboven skulle holde tale, med SS-soldater oppmarsjert og brøyte seg vei fram til mikrofonen og avbryte talen. Så hun var virkelig en modig person som ble pågrepet, men nekta å si navnet sitt, så hun slapp fri da. Og sendte også purrebrev da ikke Quisling svarte på det første brevet, så purra hun. Liksom, nå må du skjerpe deg, svar på brevet. Og først da ble hun pågrepet. Da var det nok. Da måtte han kneble henne, fant han ut.
Men hvordan gjorde han det?
Ja, ikke sant? Her igjen viser det nye sider av Vidkun Quisling, for da å kaste henne på Grini var noe en ting som hun først ble gjort i fangeleir. Men ikke nok med det. Han fikk legen sin, NS egen lege Hans Eng, som var liksom livlegen hans, til å finne opp en egen psykiatrisk diagnose. Jøssingpsykopat, mente da Quisling og NS at denne kvinnen måtte være i sin hallucinasjon om at ikke nazismen var riktig.
Ja. Maria er jo med i krigsårene også, men må liksom litt tilbake igjen til henne, for jeg synes det litt interessant det som skjer.
Hun også en utrolig diktatorfruen.
Ja.
Hun fikk jo bli det. Jeg skal kanskje ta høyde for at min sympati ligger veldig hos Alexandra. At ikke jeg har et sånn veldig godt inntrykk av Maria, men det er det grunner til å ikke ha, altså. For hun koste seg, rett og slett, veldig, når Quisling fikk jo da komme tilbake til makten. Etter å ha begått det kuppet og blitt skjøvet til side en stund, så fikk han rett før jødedeportasjonen lov til å bli en slags norsk nazidiktator, selv om Terboven fortsatt skulle være her, så ble han ministerpresident.
Det viktigste grunnlag for et nytt, et fritt og stort nasjonalbevisst Norge vunnet og har i dag fått sin dåp og offisielle vigsel. Derfor denne dag, søndag den 1. februar 1942, en stor dag i Norges historie. Større enn 17. mai 1814, større enn 7. juni 1905.
Og da fikk dette ekteparet, Quisling, lov å flytte inn i sitt eget palass på Bygdøy. Og der var det grenseløs luksus. De kunne velte seg i kalvestek og hummer og kaviar. Og de hadde en egen telefon. De kunne ringe når som helst, en egen faristelefon for å få deilig faris. Og det var årgangssjampanje, og de hadde solarium og tennisbane.
Solarium
også. Ja, høyfjellsol, som det het på den tiden. Og levende ørner i bur. Og Maria hadde pels, altså et eget sånn walk-in closet som bare flommet over av minkkåper og ballkjoler og et eget skap, et temperert skap, bugnet av diamanter og smykker og også løse edelstener. Blant annet ser jeg da for meg, må den edelstenen ektemannen hadde forsøkt å gi til hushjelpen Else, lå nok inni der.
Ja.
Så hun levde et herlig liv som slags diktatorfrue på Bygdøy. Fram til dette forsmedelige tapet i 1945.
Jeg veldig interessert i fru Bang, for
yes.
Det er jo Maria Quisling, men med nytt navn etter krigen.
Ja, for hun var jo førstedamen, og hun nøt det. Og det som ikke har blitt fortalt så mye om, var hvordan hun forble førstedamen for en krets av evig lojale Quislinger, som befant seg rundt henne opp gjennom etterkrigstiden, tett på. Hun ble jo fratatt alt rett, altså i de dagene i mai 1945, da han ble arrestert, ektemannen, og hun forsøkte desperat å skrive brev til kongen og til Einar Gerhardsen, og til og med til Stalin skrev hun brev for å prøve å redde Quislings liv. uten å klare det. Og så etter at han ble henrettet, så begynte brevskrivingen flittig fra henne og indignert til norske myndigheter for å få igjen alle tingene deres. Også leiligheten på Frogner. Så den fikk hun da tilbake etter hvert.
Ja.
Og gods og gull, for han hadde jo beriket seg, både i Ukraina-tiden, fra fattige, eller folk som var desperate for å brødfø magen, solgte alt det eide av verdisaker. Også gjennom krigsårene. Han ble jo fratatt de tingene han hadde tatt direkte fra jøder, da. De fikk hun ikke tilbake. Men ellers så fikk hun tilbake veldig mye, og forskansa seg nærmest i et slags kvisling-mausoleum på Frogner, der det var byster av hodet hans, bilder av han overalt, og enorme malerier på alle vegger. Det var liksom stappa fullt i den leiligheten, og med masse sikkerhetslenker og låse på døren, for hun var jo veldig redd for represalier fra nordmenn. Hun var jo forhatt.
Mm.
Men innenfor den kretsen så ble hun beundret, og alle gjenstandene til Quisling var nærmest relikvier. Han hadde jo klippet av seg en tjafs av håret sitt og sendt henne, så den tjafsen hadde hun jo inn i leiligheten da.
Mm.
Og de lojale Quislingene kom og stelte for henne, og fru Bang, som hun da kalte seg, hun hadde også hemmelig ringesignal for å komme inn. Så der fikk hun nyte den respekten og beundringen for mannen. Hun drev jo et flittig da prosjekt for å prøve å renvaske navnet hans. Han selv hadde, før han ble drept, enorme tanker om seg selv. At han bare var blitt misforstått, akkurat som Jesus, faktisk. Og Olav den Hellige var også et forbilde for han da. At da trodde han ganske sikkert at vi, som sitter her nå, i ettertiden, ville forstå at han egentlig var en fantastisk helt. Og det jobbet Maria og kretsen rundt henne for, at resten av Norge skulle etter hvert forstå.
Og at dette har pågått inn på 80-tallet, det er så merkelig at etter krigens Norge lar det på en måte litt skje også. Altså det er litt sånn, det er så rar greie.
Ja, altså jeg tenkte jo også igjen med de ordene vi har i dag, at det miljøet rundt Maria var et slags ekkokammer. Det er litt enkelt å kalle det ekkokammer, for i hvert fall det var noe også norske myndigheter skapte dette her. For alle som så mye som hadde vært medlem av NS, som var 55 000 nordmenn, de ble fratatt alle rettigheter som norske statsborgere i 10 år. Det er ganske kraftig utfrysing av en stor gruppe mennesker. Så det at de fant sammen er egentlig heller ikke så rart. At de hadde bare hverandre, og den ideologien de hadde omfavnet, den var så svær og enorm og drøy, at det var ganske vanskelig å forlate den eller nyansere den. Så det virket som et sånn verdensbilde som det var like greit for å holde fast ved. Intenst.
Finns det noe skilter fra fru Bang selv? Skrev hun noe? Eller?
Ja, hun hadde dagbok. Begge disse damene hans, konen, hadde ført dagbok. Og Maria, som kanskje som del av dette rehabiliteringsprosjektet hun jobbet så flittig med, da, for å renvaske mannens navn, så kontaktet hun en forlagsmann og ville ut i bok. Og der finnes hennes fortelling om nettopp hva som skjedde hjemme hos dem natt til 9. april også. Ja, hennes versjon av hele urimeligheten mot Quisling. Vidkun Quisling hadde bare forsøkt å gjøre det beste i en vanskelig situasjon for Norge. Prøvde å lose landet gjennom noen vanskelige år. Og han hadde jo, altså den andre regjeringen hadde jo bare stukket fra landet. Men han ble, og det brukte han faktisk som en i forsvarstalen sin, da han ble stilt til retten for Landsvik, at han hadde hatt mulighet til å stikke av selv også, i de fredsdagene, eller de dagene da krigen gikk tapt da, for ham og hans allierte. Da var det både ubåt og fly som sto klart på Fornebu for å ta han med seg vekk. Og Maria sikkert også.
Hvorfor gjorde han ikke det?
Nei, der igjen er det et sånt korsvei da, et veikryss, der kofferten sto ferdig pakka, med flere kofferter, med alt det eide, og Maria med alle de løse diamantene og store seddelbunker i ulike valutaer hadde Maria pakket. Så hun var klar for å stikke av. Men hvorfor han ikke gjorde det, det sier kanskje litt om selvbildet hans.
Ja.
Han forventet ikke å få straff, faktisk. Han forventet å kunne bli prest i Fyresdal etter krigen. Så da kunne Maria bli prestefrue da, hjemme i hjemtraktene der han kom fra. For han forventet ikke at Norge egentlig skulle konkludere med at han hadde gjort så mye gærent.
Hvordan vil du si at Quislings kvinner har endret Norge?
Åh, jeg synes Quisling, damene som har engasjert seg for ham, har vært både det beste og det verste jeg har sett. De modigste og de drøyeste damene. Og jeg synes kanskje, det litt gøy dette å være en kvinnelig forfatter som beveger seg inn I dette veldig mannsdominerte feltet som hylla for andre verdenskrigs litteratur. Jeg synes det blikket jeg har kanskje litt annerledes på nettopp dette galleriet av bifigurer da. Og jeg synes det å virkelig forstå Haldis som den verste radikaliserende kraften, og samtidig husmora I Bærum, Ingrid, som det modigste menneske jeg har kommet over under 2. verdenskrig. Mm. Det har vært veldig gøy. Og det som hører med til historien om henne at hun ble faktisk Norges første kvinnelige prest senere I livet.
Så hun ble prest?
Hun ble prest, ikke sant? Hun opplevde at hun fikk faktisk et kall fra Gud om å gjøre alle disse modige tingene under krigen.
Ja.
Og at hun også fikk da hatebrev fra kristenkonservative Norge om at hun nå skulle brenne I helvete. Mm. Så hun fikk tøffe tak også senere etter krigen. Men Quisling fikk fram det beste og det verste I folk da, for å si det sånn.
Ja. Hvis du vil gå mer I dybden og høre mer om, det, om både disse kvinner og andre sider av Quislings liv, så anbefaler jeg deg sterkt å få med deg boka Quislings koffert. Og så podcasten ennå ute, selv om det noen år siden du lagde den.
Ja, den jo, altså vi lagde den før Russland hadde begynt å krige I Ukraina.
Mm.
Og det litt sprøtt å tenke på nå. Fordi da var det sånn, vi må vel ha med denne biten om dette landet som ingen I Norge har hørt noe særlig om. Så den tåler et gjenhør og fremstår bare mer aktuell og mer gåsudfremkallende enn noen gang, vil jeg si.
Mm. Kjøp OK, hør podcast, og så takker jeg for at du tar deg tid til oss I historie som endret Norge, Trude Lorentzen.
Takk for meg.
Følg historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som relatert til episodene. Der kan du også komme I kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der! Gjenklang.